Arratsaldeon, Genofa Berokoi digoin telefonoaren bertzaldean, zer moduz?
Arratsaldeon zuri, ongi,
ongi,
ongi.
Ba, Genofa, astero-astero bezala, asteazkena denez, ba, gerkarien tarte txontan zebrabidean argiako gaiak errepasatuko ditugu, gaietako batzuk, eta horietako lehendabizikoari buruz galdeginen dizut, Genofa, asteko, itoiz izan duzu izpide, aste hontan?
Bai, hori da, azala itoitzi bideratu diogu, edo itoitzeko urtegiaren aurka eraman zana erresistentziari, zeren badakigu hogei urte duela, hogei urte eraman zela sekulako bojoka Nafarroan justuki itoitz eta beste orotara zazpi egi urperatu zituztelako, desegin eta urperatu urtegi bat eraikitzekoan. Orduan, hogei urteak estakuru hartuta, erreportai potolo bat bideratu diogu gaiari. Bizatitan doa, lehena da nunbait pixkat kronika bat, duela hogei urteko giroa kontatzen du, duela hogei urte nola antolatu zen, nola antolatu ziren erresistentziara mantzutenak, duan hortaz da. Eta gero bigarrena gehiago gaur egungo begiradatik ari da konkretuki urtegi hortaz, hau da, zein den benetan proiektua eta proiektu hori zertan den. Eta huartzen gira azken finean, naiz eta mila behatzen eta laro eta hemen sortzian uste dut adostu zuten, olako urbide bat, itoizko urtegitik hasita, Nafarroa solara arte, eta be huartzen gira hogei urte baino gehiago pastua jen, be ez dela bukatua urtegi hori, edo urbide hori, eta orduan bai bada jasoin ekonomikoa, baina bada ere azkenean etzela sekulako desmasia izan zen, baina azkenean etzen zindua eta gogoetatua proiektu hori, eta orduan gaur egun oraindik ez da bukatua, aipatzen da uste dut 2008-lauko nahi dutela bukatu, eta orduan ara, bigarren parte hori Xabier Letonak idatzia, gehiago da proiektu az bere horretan zer den gobernuaren proiektua, eta zertan den. Hai.
Bikain Genofa, baitoiz bezalako eremu batetik, mundu zabaleko bertzeremu batera eginen dugu salto, izan ere argian munduari ere begiratzen diozue eta Indonesia bai. Izan duzue izpide aste honetan.
Bai, hori da, Indonesia, zeren Indonesia eta nunbait klima larrialdiaren gaiari lotuta edo zeren badakigu, bo Indonesia, Indonesiak badu arazo larri bat da urperatzen ari dela, itsasporatzen ari dela, eta Jakarta bere hiriburua urtero galtzen ditu zentimetro batzuk. Eta biziki populatua denez eta aktibitatea iniz badenez, biziki kutsaktua ere da hiri hori, munduko hiri kutsatuenen artean da. Orduan, itsasoratze eta kutsadurari aurre egiteko gobernuak ukan duen erabakia edo autua izan da, ebe hiriburu bat behitzera ikitzea zerotik Indonesiako beste ihla batean. Ihla zabalago batean, hola itsasoratzea ez litaike bere ala sendituko, eta hortan da. Orduan zerotik abiatzen da, nahi du, oian baten erdian ari direla eraikitzen hiriburua, orotara 2500 kilometro kuadrako eremu natural bat suntsitzen, eta erraiten dute hiriburu hori berdea dela, baina ekosistema oso bat suntsituz, denaseatuz, lekuko autoktonoak kanporatuz, eta orduan pixkat erreportai hortan ebe aipatzen da, ala, ze atera bidea atseman duten, baina azken finean ez dute bat ere galdekatu sistema edo gure bizi eredua eta deus ez baliz bezala gauza bera errepikatuko dute beste leku batean. Orduan, hortaz ari gira erreportai hortan, eta pixkat bekontra erran edo hipokrisia hortaz ere.
Mm-hmm. Bikain Genofa, eta bazken gai bati buruz galdegin nahi nizuke izan ere, Martin Rodriguez Alarilla ezagutu dugu zuen eskutik?
Bai, hori elkarrizketa moduan eraman dugu gaia edo bere hitzak ekarri ditugu elkarrizketa modura, Asier Lopezek elkarrizketatu du. Bera irakaslea da, historia garaikideko irakaslea, eta aditua da esklabutza garaian. Orduan, liburu bat atera du Espainiak esklabuza garaian ukan duen lekuaz eta protagonismoaz nunbait. Eta hortaz ari da, orduan Espainiaz ari da, baina gero konkretuago Euskal Herriaren eskusartzea ere aipatzen da elkarrizketa hortan, nola azken zinean Euskaldunak ere egon giren behara, historia beltz hortana, Euskaldunak ere izan gira Afrika eta zehala, esklabuak eraman dituzten itsasuntzietako jabe, esklabuen jabeen artean Euskaldunak izan dira, eta orduan hori guztiak kondatzen du, eta nola, beste hainbat egien gisara Euskal Herriak ere ez duen egiten beharko lukean aitortza historiko hori, eta aitortzak ekarriko lukean erreparazioa. Orduan, ala, elkarrizketa interesgarria da gure historia zere gehiago ikasteko.
Bikain, Jenofa, ba, mila esker, irugai hauen berri emateagatik, bertzain bertzere landuko dituzue argian, eta hurrengo astean ere, hemen txaitxarongo zaitugu zebrabidean, ba, argiaren berri eman dezazun. Aste hona izan, Jenofa.
Bai,
hurrengo astera arte.
Aio, bire.